มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้เราก็ศึกษาพระธรรมโรมบทที่6ถึงข้อ15ครับเมื่อตอนที่แล้วได้ค้างไว้ในส่วนท้ายของบทที่6ข้อ15นะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเขารอดนะรอดในที่นี้คือไม่ตกนรกโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการดำเนินชีวิตประจำวันก็ไม่สามารถทำตามกิเลสตัณหาหรือตามใจชอบในพระธรรมคาราเตียผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลซึ่งก็เป็นผู้เขียนพระธรรมโรมนี้นะครับก็บอกชัดเจนว่ามี3ทางที่เราดำเนินชีวิตได้คือ1เราสามารถดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์2สามารถดำเนินชีวิตตามใจชอบล่ะและ3สามารถดำเนินชีวิตตามเสรีภาพการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ทุกคนกำหนดหลักการบางอย่างไม่ว่าเป็นใครครับถ้าดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ก็ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติเดิมส่วนอีกด้านหนึ่งที่ท่านห้ามคือผู้เขียนห้ามการดำเนินชีวิตตามใจชอบถ้าเป็นผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับไม่สามารถดำเนินชีวิตตามใจชอบได้ต้องดำเนินตามพระคริสต์นะตามพระประสงค์ของพระองค์ต้องเชื่อฟังพระองค์ครับถวายตัวแด่พระองค์และนี่คือภาคปฏิบัติของการชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์เรามาดูกันต่อนะครับข้อ16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตามท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเมื่ออาจารย์เปาโลถามเราแน่ใจว่าเราไม่รู้และต้องการจะรู้นะครับถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นทุกคนมีชีวิตเป็นทาสของบางคนหรือบางสิ่งทุกคนเชื่อฟังบางคนหรือบางสิ่งนั่นเป็นความจริงเราสามารถเชื่อฟังวิญญาณชั่วหรือซาตานได้เพราะว่าธรรมชาติของเรานะเราเป็นทาสของบางสิ่งหรือบางคนอาจารย์เปาโลกำลังบอกที่นี่ว่าผู้ที่เป็นนายของเราคือผู้ที่เราเชื่อฟังถ้าเราเชื่อฟังความบาปนั่นก็คือนายของเรานะคือความบาปนั้นเป็นนายอย่าบอกว่าพระคริสต์เป็นนายถ้าเราดำเนินชีวิตในความบาปพระองค์ไม่ได้เป็นนายครับเรียกว่าความเชื่อกับการประพฤติมันสวนทางมันไม่ได้ไปด้วยกันพระองค์นำเรามาถึงเสรีภาพถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆจากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ36เป็นไทยจากอะไรเป็นไทยเพื่ออยู่เพื่อพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นอิสระเพื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์พระองค์ตรัสคือพระคริสต์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปจากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ34นี่นำเรามาถึงคำถามที่ส่วนตัวมากองค์พระผู้ไทยเป็นเจ้านายของเราขณะนี้หรือไม่การที่บางคนไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้โกหกไม่ได้ทำสิ่งอื่นที่บัญญัติของโมเสสห้ามไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับมันอาจจะหมายความว่าเขาดำเนินชีวิตที่ดีเท่านั้นชีวิตคริสเตียนก็คือชีวิตที่เชื่อฟังองค์พระคริสต์ข้อ17แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่านเมื่อเราใช้ชีวิตในโลกเมื่อเราหลงหายเราเชื่อฟังความผิดความบาปหรือดำเนินชีวิตในผิดในบาปมันเป็นสิ่งปกติที่คนก็ทำอย่างนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าเมื่อใครก็ตามได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขามีธรรมชาติใหม่ซึ่งสามารถเชื่อฟังพระคริสต์ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้ผ่านประสบการณ์ในการเป็นคริสเตียนใหม่และพบว่าไม่มีสิ่งดีในตัวเก่าของท่านท่านบอกว่าได้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย จากพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18แม้ว่าพวกเราหลายคนยังไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้กับไม่มีสิ่งดีในตัวเราธรรมชาติเก่าไม่มีสิ่งดีอยู่เลยครับเราก็สามารถปรับปรุงได้แต่เราไม่สามารถทำให้มันดีได้ด้วยลำพังกำลังสติปัญญาความสามารถหรือกำลังกายของเราความจริงที่น่าตกใจอย่างที่สองคือว่าไม่มีอำนาจในธรรมชาติใหม่ที่นี่คือจุดที่เราส่วนใหญ่ทำผิดเราคิดว่าเพราะเราเป็นคริสเตียนเราสามารถทำสิ่งดีได้แต่เราทำไม่ได้เราอ่อนแอเหมือนเดิมนี่คือเหตุผลที่เราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถทำให้เกิดชีวิตคริสเตียนได้ข้อ18เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมเราได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจบาปพระองค์ได้ทำให้เราดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนได้ไม่ได้หมายความว่าความบาปถูกขจัดออกไปนะครับแต่หมายความว่าเราสามารถอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ข้อ19ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของการบาปซ่อนบาปชั้นใดบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงการชำระให้บริสุทธิ์ฉันนั้นผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์เนื่องจากการครอบงำของเนื้อหนังหรือความอ่อนแอของธรรมชาติมนุษย์ของเราเพราะว่าเมื่อเราเคยมอบอวัยวะของเราเป็นทาสการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ในการอธรรมบัดนี้เราจงให้อวัยวะของเราเนี่ยเป็นทาสแก่ความชอบธรรมผู้เขียนอธิบายว่าทำไมท่านใช้คำว่าทาสนะครับทาสเป็นเรื่องปกติในอาณาจักรโรมันจำนวนประชากรประมาณ120ล้านคนของอาณาจักรโรมครึ่งหนึ่งเป็นทาสคริสเตียนสมัยนั้นจำนวนมากมายครับอยู่ในฐานะทาสและในพระธรรมฟิลิโมนเราเห็นว่าเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่มีค่าและยากที่ได้รับตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ใช้การเปรียบเทียบที่คุ้นเคยพระเยซูตรัสนะมินผู้นำศาสนาเมื่อพระองค์ตรัสว่าพวกเขาเป็นทาสของความบาปพระองค์ได้ตรัสแก่พวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยเหตุฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปจากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ31ถึง34ครับคนมากมายครับเป็นทาสของบาปสังเกตความน่าเศร้าที่หนุ่มสาวต่อต้านกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามพวกเขาน่ะถูกทำลายโดยยาเสพติดแล้วก็สิ่งมึนเมาอาจจะมีคนได้รับการปลดปล่อยจากกลุ่มหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้พึ่งพระคริสต์นะเขาก็อาจจะเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้และเป็นเรื่องเศร้าที่สุดองค์พระเยซูตรัสว่าเมื่อใครทำบาปคนนั้นก็เป็นทาสของบาปข้อ20เมื่อท่านทั้งหลายเป็นทาสของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่านคือเมื่อใครไม่ได้คิดที่จะรับใช้องค์พระคริสต์นะไม่สนใจสิ่งนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระองค์นะครับหรือพระองค์ไม่ได้มีบทบาทกับเขาข้อ21ขณะนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรในการเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอายได้ว่าผลสุดท้ายของการเหล่านั้นก็คือความตายไม่เพียงแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระคริสต์นะเป็นอิสระจากพระองค์นะครับชีวิตก็ไม่ได้เกิดผลดีด้วยครับทำสิ่งที่ต้องการเลยนะและเมื่อทำสิ่งที่ใจปรารถนาต้องการทำอะไรก็ได้นะผลของมันก็คือความอับอายที่จริงดูเหมือนมีเสรีภาพนะแต่อันที่จริงนะพิจารณานะครับไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงมันเป็นใบอนุญาตกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะตามกิเลสตัณหาใช่ไหมครับเมื่อใครตกเข้าไปในความผิดความบาปมันก็ทำให้เขาเสียใจครับความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าและคนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยอยู่ในมารหรือความชั่วร้ายนะครับบุตรของมารต้องการทำสิ่งที่มารต้องการทำแต่บุตรของพระเจ้าเนี่ยทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการข้อ22 แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นโอกาสที่มีค่าและน่ายินดีในการที่เป็นทาสของพระเจ้านะครับพวกเขามีเสรีภาพจากความบาปความบาปนั้นก็นำไปสู่ความตายในที่สุดและพวกเขาสามารถมีผลซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ได้ชีวิตนิรันดร์นั้นตรงข้ามกับความตายสิ่งนี้เห็นจากชีวิตของมิชชันนารีรุ่นบุกเบิกนะครับมีหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่ไปหมู่เกาะฮาวายในปีคริสตศักราช1819นะครับพวกเขามอบชีวิตของพวกเขาด้วยความยินดีนะเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์วางพื้นฐานสำหรับการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่วันเพนเทคอสต์งานของพวกเขาเพื่อพระเจ้านั้นเกิดผลนะครับข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามารเป็นผู้ที่จ่ายค่าแรงกับมันจ่ายคืนให้กับคนที่ทำผิดทำบาปถ้าใครทำงานให้มารค่าจ้างความบาปก็คือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์และเขาได้รับของประทานนี้โดยความเชื่อศรัทธานะครับเราได้รับความรอดโดยเชื่อศรัทธาต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาตลอดเวลาไม่สามารถอยู่เพื่อพระเจ้าด้วยตัวของเราอย่างที่เราเป็นอยู่ลำพังกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถกำลังกายนะครับไม่สมบูรณ์ของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์เราต้องพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาพึ่งในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์บทที่7บทนี้หัวเรื่องหลักคือโซ่ตรวนของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วการต่อสู้ของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วหัวเรื่องหลักของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์เริ่มต้นในตอนท้ายของบทที่5ซึ่งเป็นศักยภาพของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นั่นคือการร่วมส่วนกับองค์พระคริสต์ในการสิ้นพระชนการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ซึ่งเราต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับและก็ถวายตัวเองแด่พระองค์วางใจในพระองค์ดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยมีพระองค์ดำเนินผ่านชีวิตของเรานะครับในบทที่7มี2หัวเรื่องคือโซ่ตรวนของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วและการต่อสู้ของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วธรรมบัญญัติของโมเสสไม่สามารถทำให้เกิดการเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อนะครับตรงถ้ามันเหมือนโซ่ที่ล่ามไว้และผู้เชื่อก็ไม่สามารถทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในชีวิตของเขาโดยการพึ่งความต้องการธรรมชาติใหม่การเพียงแต่บอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ไม่ได้ทำให้คนนั้นไปถึงไหนนะครับคนนั้นต้องถวายตัวแด่พระเจ้าโดยยอมรับว่าเขาร่วมส่วนกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยเหตุนี้บทที่7ก็สำคัญมากครับถ้าผู้อ่านไม่เห็นว่าอาคาทูเปาโลให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลนะครับเขาก็จะไม่เข้าใจผู้เขียนอาจารย์เปาโลได้ใช้เหตุผลตลอดในบทนี้เราก็จะไปถึงบทที่8นะจะไปถึงบทที่8ได้ครับต้องผ่านบทที่7ก่อนหรือต้องผ่านประสบการณ์ในบทที่7ก่อนในโซ่ตรวนของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วผู้เชื่อที่กำลังจมน้ำได้ยื่นมือออกคว้าเส้นฟางบางครั้งเส้นฟางคือบัญญัติของโมเสสและเขาพบว่าเขาคว้าถุงซีเมนต์มันไม่ใช่ฟางหรือห่วงชูชีพนะแทนที่จะมาพยุงไม่ให้จมนะกับถ่วงให้จมน้ำเร็วขึ้นเขาดำเนินชีวิตอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากเหตุนี้ครับมีผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้ามากมายที่ยอมพ่ายแพ้นะยอมรับการแพ้แพ้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีธรรมิกชนจำนวนมากนะที่พออกพอใจอยู่กับชีวิตที่เสื่อมลงตกต่ำและก็น่าเศร้านะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นการทำให้เราหรือผู้เชื่อศรัทธาเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นที่เป็นไปไม่ได้ในบทนี้ทำให้เราเห็นหนทางที่เราไม่ควรดำเนินชีวิตนะเห็นหนทางที่ไม่ควรใช้ชีวิตแบบนั้นเราต้องรู้ว่าเราไม่สามารถทำโดยลำพังตัวเองได้เราต้องมอบชีวิตของเราให้พระวิญญาณของพระเจ้านะครับยอมต่อพระองค์และก็ให้พระองค์ทำบางสิ่ง ซึ่งสำคัญนะที่เราทำไม่ได้ทำแทนเราบัญญัติของโมเสสคือที่ซึ่งคริสเตียนมากมายพยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนตอนนี้อาจารย์เปาโลจะชี้ให้เห็นว่าบัญญัติของโมเสสไม่มีสิทธิ์เหนือชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาที่จริงธรรมบัญญัติของโมเสสลงโทษมนุษย์ถึงตายนะครับใน2โครินธ์บทที่3ข้อ9ได้บอกเอาไว้โซ่ตรวนของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วข้อ1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ธรรมบัญญัติแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นท่านไม่รู้หรือกับเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยครั้งในจดหมายของอาจารย์เปาโลหรือก็คือทำไมท่านไม่รู้อะไรเลยเมื่อท่านบอกว่าท่านไม่รู้หรือแน่ใจนะครับว่าพวกที่อ่านเนี่ยไม่รู้ครับข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ธรรมบัญญัติแล้วธรรมบัญญัติในที่นี้คือธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับได้ถูกลองใช้มากว่าพันปีกับคนยิวนะในแผ่นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปรับได้กับการรักษาธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติไม่เพียงแต่ให้กับประชาชนแต่ให้กับแผ่นดินด้วยแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติสตีเฟนได้บอกแก้ต่างว่าพวกเขาได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่จากกิจการบทที่7ข้อ53อาคาทูตเปโตรก็เรียกแอบนี้ว่าซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวในกิจการบทที่15ข้อ10อาจารย์เปาโลก็ได้ให้ตัวอย่างของสามีภรรยานะครับแต่ท่านไม่ได้ให้กฎเกี่ยวกับการสมรสและการหย่าร้างท่านอ้างถึงกฎที่เป็นที่ยอมรับกันว่าภรรยาต้องผูกมัดกับสามีที่ยังมีชีวิตอยู่และความตายเท่านั้นทำให้พ้นจากสถานะของภรรยาได้ครับข้อ2เป็นต้นว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่ถ้าสามีตายผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้นผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่เมื่อสามีตายเธอก็พ้นจากกฎนั้นถ้าเขาตายเธอก็ไม่ได้แต่งงานกับเขาอีกหมายความอย่างนั้นครับข้อ3ฉะนั้นถ้าผู้หญิงนั้นเป็นหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงร่วมประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีสามีภรรยาแม้นางไปเป็นภรรยาชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่บางคนยืนยันว่าไม่มีการหย่าร้างและการแต่งงานในทุกกรณีตามพระคัมภีร์ข้อนี้เราต้องเข้าใจเบื้องหลังนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบัญญัติของโมเสสถ้าชายหรือหญิงไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสเขาจะถูกหินขว้างตายอีกฝ่ายก็มีเสรีภาพที่จะแต่งงานใหม่ครับในสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้บัญญัติของโมเสสเราไม่สามารถเอาหินขว้างคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสนะครับแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ให้คำสั่งเรื่องการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ท่านจะบอกถึงในตอนอื่นประเด็นที่ท่านยกเรื่องนี้มานะครับก็คือว่าเมื่อสามีของหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตนางก็ไม่ได้เป็นภรรยาของเขาอีกต่อไปนางก็กลับเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นหลักสากล นะครับต่อไปท่านก็จะขยายกฎของสามีภรรยาซึ่งคงต้องฝากไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ